Përimbenimin e saj në luftën kundër trafikut të njerëzve, sidomos të grave e vajzave, murgesha italiane Eugenia Bonetti merr këtë vit çmimin qytetar evropian i cili ju dha sot në Bruksel. Kujtojmë se motra është misionare e zojës së ngushëlluar e kryetare e shoqërisë Kur më sklave. Në dritën e zbarkimeve të fundit në Lampedusa të Italisë e të përmasave shqetësuese që po merr trafiku i njerëzve, intervistua motër Eugenian, e cila e përshkruan kështu situatën.
Dal 98 ad oggi noi come Italia siamo riusciti.
Që nga viti 1998 deri më sot, në Itali kemi arritur të shpëtojmë më se 6000 gra e vajza. Bashkëpunimi me vendet e tjera europiane nuk ka qenë gjithmonë i mundur, për shkak të ligjeve të kundërshtimeve e të rrjedhësimit me forcë. Tani, gjërat po ndryshojnë paksa. Kongregatat tona në Itali kanë qenë vërtet të para që kanë hapur dyert e kuvendeve për t'i pritur gratë e vajzat viktima të trafikut. Pastaj, jemi përpjekur të kontaktoj murgeshat atë dheu të tyre. Vendi me të cilin kemi bashkëpunuar më shumë është Nigeria, sepse në Itali ka shumë nigeriane, pas cilave vinë vajzat e Evropës lindore. Edhe shqiptarët.
Shoqata Kur më sklave i ndihmon vajzat të kthehen në shtëpitë e tyre. Si ndiqni këto rriadhësime?
Con un progetto di reintegrazione sociale e la
me një projekt integrimi në shoqëri e në punë në bashkëpunim me Uzmin apo Bashkimin e Hebrorëve Italiane dhe me Caritasin Italian përmes fundeve të konferencës si peshkënore. Në nivel ndërkombëtar kemi një rrjet që quhet Talitakum. Nërsa në Europë kemi krijuar rrjetin Renate për të bashkuar forcat e të gjitha murgeshave kundër trafikut njerëzve e shfrytëzimit të tyre. Ligjet duhet jenë, por kemi nevojë ta mbrojmë edhe një herë shoqërinë me kulturën e respektit, të dinjitetit, të marrëdhënieve të shëndosha. Puna është e madhe, i kemi kërkuar papës një ditë në vit për të reflektuar mbi këto probleme. Ati çeti bëri shumë përshtypje e na pyeti: "Ju ç'këshilloni?" I tham ditën e shënbakitës, sepse ajo ishte sklave.